qui meritabitur in legge Domini die ac nocte dabit fructum suum in tempore.